რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით ახლა საღამოს 6 საათი ამ 18 საათი და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან გავუძღვები ნინო როდონაიასთან ერთად, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მაშასე დღეს 15 ივნისია, კვირა, არჩევნების დღე, საქართველოში ადგილობრივი არჩევნებია. ბევრი თქვენგანი ალბათ უკვე ეწვია საარჩევნო უბნებს, ხმის მისაცემად ზოგმა შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზის გამო ჯერ ვერ მოახერხა, შეგახსენებთ, რომ ამისათვის ჯერ კიდევ დაგრჩათ 2 საათი. საარჩევნო უბნების საღამოს 8 საათამდე იქნება ღია. მაშასე ვიწყებთ პროგრამას და რა თქმა უნდა ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
ფსარონთელი 94% შეადგენდა მომრჩეულთა საერთო აქტივობამ 15 საათისთვის. საარჩევნო ადმინისტრაციის და სადამკვირვებლო მისიების შეფასებით კენჭისყრის პროცესი მშვიდად და განსაკუთრებული დარღვევების გარეშე, თუმცა გარკვეული პროცედურული ხარვეზებით მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც საარჩევნების მიმდინარეობის პროცესს აკვირდებიან, რამდენიმე ათეული საჩივარი უკვე დაწერეს. დარღვევებად შეფასებული ფაქტების შესახებ უწყვებიან ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტები, მათ შორის უკანონო აგიტაციის, ეგრეთ წოდებული კარუსელის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე. თავისუფალი მმართველი კოალიცია აცხადებს, რომ ზოგიერთი ოპონენტი სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვას ცდილობს და მეთვალყურეთა შეცდომაში შესაყვანად მცდარ ინფორმაციას ავრცელებს. თვითმმართველობის არჩევნებში მამთაწმინდის ოლქის მეექვსე უბანზე მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. მან მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები ხალხს ემსახურონ, ისინი მოქალაქეებმა უნდა აირჩიონ. ყველა პოლიტიკოსაც მოუწოდებ, რომ დღევანდელი დღე იყოს პირველ ყოვლისა დემოკრატიის და შემდეგ მათი გამარჯვება, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა. თბილისში ვაკის საარჩევნო ოლქის მე-11 უბანზე მისცა ხმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისა და სტაბილურობისთვის და მაქსიმალურად მშვიდად დემოკრატიულ გარემოში უნდა ჩატარდეს. პრემიერმა ყველა პარტიას, აქტივისტსა და მხარდამჭერს მოუწოდა მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ემოციებისა და პროვოკაციებისგან. ღარიბაშვილმა მიმართა სამართალდამცავებსაც მაქსიმალურად დროულა და ეფექტურად აღკვეთონ ნებისმიერი პროვოკაცია და არჩევნების ჩაშლის ნებისმიერი მცდელობა. პრემიერის შეფასებით არჩევნების სას მცირე ხარვეზები გამოიკვეთა, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისია ძალიან ეფექტურად მუშაობს. ჟურნალისტების შეკითხვა ზოგიერთ ოლქში არჩევნების მეორე ტურის ალბათობის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ეს ტრაგედია არ იქნება და კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საქართველო მაქსიმალურად გამჭვირვალე და დემოკრატიული სახელმწიფოა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ქვეყნის საკეთილდღეო წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ჩვენ მზად ვართ თავისუფალი დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნებისთვის, რაც დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდება, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა, რომელმაც ხმა თბილისში საბურთალოს საარჩევნო ოლქის 54 უბანზე მისცა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, დღევანდელი არჩევნების შედეგად საქართველოს ეყოლება მრავალპარტიული საკრებულოები და მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეული მერები და გამგებლები. უსუფაშვილისთვის გაუგებარია, რატომ არის აჟიოტაჟის საგანი არჩევნების მეორე ტურის თემა. უკრაინაში გლოვა სამხედრო მოსამსახურეთა ტრაგიკულად დაღუპვის გამო 14 ივნის ლუგანსკის აეროპორტში დაშვებისას შეერაღებულმა სეპარატისტებმა პორტატული საზეინტო სარაკეტო კომპლექსის გამოყენებით დაცხლეს უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. დაიღუპა 59 ადამიანი. ტრაგედიის გამო უკრაინელ ხალხს და ქვეყნის ხელისუფლებას დღეს სამწიმარი გამოუცხადა საქართველოს მთავრობამ. 11 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი და 6 ქალი, დაიღუპა ავღანეთის ჩრდილოეთში ავტობუსის აფეთქების შედეგად. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ ავტობუს სახლში საარჩევნო კომისიის წევრები მიჰყავდა. ავღანეთის მთავრობის ინფორმაციით 14 ივნის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დღეს მეამბოხეთა საერთო ჯამში 150-მდე თავდასხმას მინიმუმ 46 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. მეორე ტურში მონაწილეობდნენ საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა და ფინანსთა ყოფილი მინისტრი აშრაფ განი. ავღანეთის პრეზიდენტის არჩევნების საბოლოო შედეგი 22 ივლისს გამოქვეყნდება. მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე დაიჭრა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ტახრირის მოედნის მახლობლად აიფეთქა. ერაყში სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა გასული კვირიდან, როცა რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფებებმა კონტროლი დაამყარეს ქვეყნის რამდენიმე ქალაქზე და ბაღდადის აღებით იმუქრებიან.
დიდი მადლობა ნინოს, ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი. როგორ მიმდინარეობს არჩევნები თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში? როგორ მიდის ხმის მიცემა და რა ხდება საარჩევნო უბნებზე? ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტები დაგვეხმარებიან საარჩევნო სურათი უფრო ფართოდ დავინახოთ. როგორ მიმდინარეობს ხმის მიცემა ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე? საინტერესოა, რადგან წელს შეცვლილია სპეცუბნებზე ხმის მიცემის წესი, კერძოდ რა ხდება, ამაზე ვისაუბრებთ. ვინ და როგორ ატარებს დღევანდელ ადგილობრივ არჩევნებზე ეგზიტ პოლებს? რეპორტაჟები ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, მედია ცენტრიდან, როგორ აფასებენ საპრეზიდენტო არჩევნებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და სხვა, და სხვა, და სხვა. ეს იყო მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება დღეს საუბარი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. მაშასე დღეს 15 ივნისია და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებულმა 3,429,000 მამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ სად ვინ გახდება მერი თუ გამგებელი, ვინ გახდება წარმომადგენლობითი ორგანოების საკრებულოების წევრი. ასევე შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის 15 ივნის საქართველოს ისტორიაში პირველად პირდაპირი წესით აირჩევენ გამგებლებსა და მერებს 59 მუნიციპალიტეტსა და 12 თვითმმართველ ქალაქში. მაშასე, ადგილობრივი არჩევნების დღე საქართველოში, მოდი თბილისიდან დავიწყოთ. 15 ივნის თბილისში საარჩევნო უბნები დილის 7 საათზე გაიხსნა და 8 საათიდან ამომრჩევლების პირველი ნაკადიც მიიღო. დამკვირვებლების თქმით, დედაქალაქის თითქმის ყველა საარჩევნო უბანზე საარჩევნო პროცესი მთელი დღის განმავლობაში ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განცხადებით, იყო გარკვეული ხარვეზებით, ზოგიერთ უბანზე ცალკეული პარტიების წევრები აგიტაციას ეწეოდნენ, ზოგან საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების არაკომპეტენტურობაც გამოიკვეთაო, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები კი თავის მხრივ ამომრჩევლის პასიურობაზე მიუთითებდნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინაწლების არჩევნებს ლევანდელს წინაწლებს ადარებდნენ. კვლავ შეგახსენებთ, რომ 5 ივნის საქართველოს მოსახლეობა 12 მერს 59 გამგებელს და 71 საკრებულოს 2098 წევრს ირჩევს. მასშას ახლა მოუსმინოთ ეკაქევანიშვილს.
15 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს თბილისის საარჩევნო უბნებზე ამომრჩევლის პასიურობა შეინიშნებოდა. ყველაზე ხშირად სწორედ ამაზე ჩიოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები და გასულ არჩევნებს იხსენებდნენ. 22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლალი ბჟინავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ არჩევნები დილიდან 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა ამომრჩევლის აქტიურობა მისი თქმით წინა არჩევნებთან შედარებით დაბალი იყო. თავად პროცესი ლალი ბჟინავა შეფასებით 7 ვითარებაში წარიმართა.
გავხსენით უბანი, 8-ზე დაიწყო არჩევნები. პირველი ამჩველი ყავდა 9:05 წუთზე. აქტივობა არც ისე მაღალია. Ну, საშუალო შეიძლება ჩაითვალოს. ეხლა გვყავს დაახლოებით 200 ამომრჩეველი რეგისტრირებული. Ну, ნორმალურად მიმდინარეობს ესეთი არაფერი არ ყოფილა დარღვევები.
ამომრჩევლის აქტიურობა აკლდა მე-12 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს ლიანა ქაჯაიასაც. მისი თქმით, შუადღის პირველი საათისთვის უბანზე მხოლოდ 200-მდე ამომრჩეველი იყო მისული.
ჩაშანდებთან შედარებით წელს აქტიურობა აშკარად ნაკლებია. ჩაშანდა მდივანი იყავი, წელსა მდივანი და რო უყურება, აი გული მიყდება, ასე ცოტა რომ უყურებ ამომრჩეველთა ხმის მიცემის შედეგებს. ამ დროისთვის 12-ისთვის იყო 177 და რაღაც ცოტა დაემატა მეტი კი არა.
ნინო ჯანელიძემ ხმა მე-16 უბანზე მისცა. მას ესმის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობა და საკუთარი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის პასუხისმგებლობაც. არჩევნებზეც სწორედ ამ განწყობით მივიდა.
მამივეცი რა თქმა უნდა მომავალსა თვლი, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, პასუხისმგებელია იმაზე, თუ როგორი ხელისუფლება ეყოლება, ადგილობრივი იქნება თუ ზოგადად ქვეყნის. ამიტომ ახლა ჩემთვის გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მამივცე იმ კანდიდატს, ვინც ჩემთვის უფრო სასურველი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში ჩემთვის მნიშვნელოვანია უფრო ის, რომ ადგილობრივ არჩევნებშიც და ზოგადად სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სპექტრის წარმომადგენელმა პარტიებმა, სხვადასხვა შეხედულებებმა, იმიტომ რომ რადიკალიზმი და ერთპარტიული სისტემა ნახეთ რაც არის და ამიტომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ამავე მე-16 უბანზე მისული კიდევ ერთი ამომრჩეველი კი გვეუბნება, რომ ცვლილებების დიდი იმედი არ აქვს, თუმცა არჩევნებში მონაწილეობა მაინც მიიღო.
ეს ახლა ფორმალურობაა, მე ვიმკითხავს, ვისაც უნდა იმას დასვავენ. კი გავაკეთე ჩემი არჩევანი, მაგრამ მე ვიმკითხავს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველი 12 მერს, 59 გამგებელსა და 71 საკრებულოს 2088 წევრს ირჩევდა. მერები, გამგებლები და საკრებულოს წარმომადგენლები კანონის თანახმად 4 წლის ვადით ირჩევიან. თბილისის მერობისთვის სულ 14 კანდიდატი იბრძოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 32 საერთაშორისო და 59 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. მათ შორის ცესკოში რეგისტრაცია 7 საელჩომაც გაიარა. თბილისის მერობის კანდიდატებმა საკუთარი არჩევანი დილიდანვე გააკეთეს. ყველა მათგანი მედიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ხმა ქვეყნის მომავალს მისცა. კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ეს არჩევანი საბურთალოს ნომერ 1 უბანზე დილიდანვე დააფიქსირა.
გავაკეთე არჩევანი იმ ძალის ასარგებლოდ, რომელმაც უნდა განავითაროთ ჩვენი დედაქალაქი, რომელმაც უკეთესი მომავალი უნდა შეუქმნას ჩვენს პატარებს, თითეული ასაკის, თითეული კატეგორიის ადამიანს, რომელმაც უნდა გააკეთოს დედაქალაქში ძალიან ბევრი საქმე, თანაშენიანების თვალსაზრისით, ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის თვალსაზრისით.
თაწმინდის ნომერ 6 უბანზე მივიდა საკუთარი არჩევანის გასაკეთებლად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს დღე უმნიშვნელოვანესი დღეა საქართველოს დემოკრატიული არჩევანის ჩამოყალიბებაში.
იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები გემსახურონ, თქვენ ისინი უნდა აირჩიოთ. აქედან გამომდინარე, მოგიწოდებთ აქტივობისკენ და ამავე დროს მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ დღევანდელი დღე იყოს დემოკრატიის არჩევანი და დემოკრატიის გამარჯვება პირველ რიგში და შემდეგ მათი გამარჯვება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა ნიკამელიამ ხმამ თაწმინდის მე-6 უბანზე მისცა. მისი თქმით, თბილისს უნდა ჰყავდეს მერი, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად ყველა ადამიანის მერი იქნება.
დროა, მე მგონი, თბილისში თბილისელები და თბილისი გათავისუფლდეს დაბოღმელი პოლიტიკისაგან და მე დარწმუნებული ვარ და მაქვს ღრმარწმენა, რომ თბილისელები გააკეთებენ სწორედ ასეთ პრაგმატულ რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ვინაიდან ბრმა და ავტორიტეტებზე გაყოლა ფიქრობ არის ის, რამაც ყველაფერი კარგი ვერ მოგვიტანა და ნათელი მაგალითი ერთი წლის თავზე ჩვენ უკვე გვაქვს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი, რომელმაც ხმა ვაკის მე-11 საარჩევნო უბანზე მისცა, აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ყველა პირობა იყო შექმნილი არჩევნების მაქსიმალურად მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში ჩასატარებლად. როგორი იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საბოლოო დასკვნა და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები, ეს უკვე უახლოეს საათებში გახდება ცნობილი.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი თბილისის საარჩევნო უბნების მოკლე მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახალ რეგიონებში გადავინაცვლებთ, ნახოთ, როგორ მიმდინარეობდა იქ ხმის მიცემის პროცესი. ზუგდიდიდან დავიწყებთ ჩვენს საარჩევნო მოგზაურობას. როგორ დაიწყო ადგილობრივი არჩევნების დღე ზუგდიდში და როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შევიტყობთ. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველაზე მეტად ყურადღებას ამახვილებენ ზუგდიდის და მარტვილის საარჩევნო ოლქებში მომხდარ ინციდენტებზე. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიღბიანმა პირებმა ერთი უბნიდან ბიულეტენები გაიტაცეს, ერთ უბანში კი ანაკლიდან 2012 წელს გაუჩინარებული მოქალაქის ოჯახის წევრები შეიჭრნენ. მომხდარის გამო ანაკლის არჩევნო უბანზე კენჭის ყრა ჩაიშალა. მარტვილის ოლქის უბანზე კი დაგვიანები დაიწყო. ეხლა თამარ ზანთარაეს მოუსმინოთ.
მარტვილის ოფელ დოშაყეთის ნომერ მე-16 საარჩევნო უბანში ინციდენტი მოხდა ღამის 2 საათისთვის, როცა ნიღბიანმა პირებმა გაიტაცეს საარჩევნო ბიულეტენები. უბანი მას შემდეგ გაიხსნა, რაც სამართალდამცავებმა გატანილი 200 ბიულეტენი 200 მეტრის მოშორებით იპოვეს. ინციდენტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 179 მუხლით, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. გამოძიება ასევე მიმდინარეობს ანაკლიაში მომხდარ ინციდენტზე, აქ საქმე 173 მუხლით აღიძრა, რაც საარჩევნო კომისიისთვის მუშაობაში ხელის შეშლას გულისხმობს. ანაკლიაში 2012 წელს გაუჩინარებული გოგიტა აბულაძის დედა ცინარა აბულაძე რამდენიმე ახლობელთან ერთად უბანში შეიჭრა და საარჩევნო პროცესი ჩაშალა. დაამტვრია საარჩევნო ყუთი, დახია ბიულეტენები, სია და დააზიანა საარჩევნო ინვენტარი. მისი თქმით, შვილის გოგიტა აბულაძის საქმე გამოძიებულია, თუმცა ამის მიუხედავად არ ეუბნებიან რა მოხდა რეალურად. პროტესტის მსგავს ფორმას ამის გამო მიმართა. ანაკლიაში საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე თემურ ექენიას განცხადებით, არ ქონდა ინფორმაცია, რომ მისი თანასოფლელები კენჭისყრის ჩაშლას გეგმავდნენ.
შემოვიდა ნორმალურად, ჩვეულებრივად და უცბად ასეთი ამბავი დაატრია.
ანაკლიაში საარჩევნო პროცესის ჩაშლას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიანმა მიზან მიმართული ქმედება უწოდა.
აქვს ყველა საფუძველი რომ ვიფიქროთ რომ გარკვეულ ჯგუფს ადამიანებს რომელსაც პირა ტრაგედია აქვს მიუთითეს იმისკენ თუ რა უბრებზე უნდა მომხდარიყო თავდასხმა და ერთ-ერთ უბანში სადაც ჩვენ წინა არჩევნებზე ქონდა ძალიან კარგი შედეგი არჩევნების პროცესი ჩაშლილი.
თავის მხრივ ანაკლიის ნომერ 32 უბანზე მომხდარს გაემიჩნა ქართული ოცნება. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მერაბ გვარაიამ განაცხადა, რომ შეიმჩნევა მაღალი აქტივობა ქართული ოცნების მხარდამჭერების, რაც ოპონენტების შეშფოთებას იწვევს.
ეგვარი უზნეობა და ამორალური არის, სწორედ გუნავას პოლიციის უფროსობის დროს დაკარგული გოგიტა აბულაძის ოჯახის მხრიდან ჩადენილია ეს სამსაქციელის მიკერება რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტისათვის.
ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნანა უჯავას ინფორმაციით სხვა უბნებზე განსაკუთრებული დარღვევები არ დაფიქსირებულა. კომისიის თავმჯდომარე რადიო თავისუფლებას უხსნის, თუ რა ტიპის განცხადებებია ამ დროისთვის საოლქო კომისიაში შესული.
რეგისტრატორმა, რომელმაც გადასატანეს საარჩევნო კუთხეშია, წინასწარ მოაწერა ხელი. პრობლემას აღმოჩენილი იქნა 99 საარჩევნო უბანში ბიულეტინი ჩავარდა საკონტროლო ბაზაზე უფრო ადრე. ეს დაავადების მოწმობის მისად ხმა 16 საარჩევნო უბანზე საკონტროლო პუნქტზე დრო არ იყო მითითებული ოფიცერი.
რაც შეეხება ამ მომრჩეველთა აქტივობას, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სიტყვებით, ამ დროის მონაცემებით ის ნაკლებია, ვიდრე იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
ეს გახლავთ თამარ ზანთარაია, იგი ზუგდიდის საარჩევნო ამბებს გვაცნობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. საინტერესოა რუსთავის ამბები, კერძოდ როგორ ვითარდებოდა დღეს აქ მოვლენები. ამას ახლა ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტისგან დავით მჭედლიძისაგან შევიტყობთ. დავითი პირდაპირ ხაზზეა ახლა სატელეფონო ხაზზე. დათო გესმის ჩვენი?
მოგესალმებით, გიახლოებით თქვენი.
გამარჯობა დათო. მოკლედ თქვი ამბე თუ შეიძლება, ძირითადი ამბები, როგორ ვითარდებოდა, თუ იყო დარღვევები, მშვიდად მიდის თუ რა ხდება რუსთავში?
მინდა მოგახსენოთ, 80-ე საარჩევნო უბანზე გაიხსნა საარჩევნო უბნები, ექსცესების გარეშე მიმდინარე არჩევნები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აქტივობა იყო შედარებით დაბალი. დღის 12 საათისთვის, მაგალითად, 80-ე უბანზე საათო ჯამში მოსული იყო დაახლოებით აუნჩელთ 10%. შეგახსენებთ, რომ რუსთავში დაფიქსირებულია 104,000 აუნჩელი და დღის 12 საათისთვის იყო მოსული სულ რაღაც 10%. ყოველ უბანზე საშუალოდ 80, 100, 120 ადამიანი.
გასაგებია ამ აქტივობაზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგუმაზე მაგალითად იყო მცირე რიგები, ზოგან ასე ვთქვათ მაინც არ შეინიშნებოდა აქტიურობა. ამ დროისთვის მოსულია 29,000 აუნჩეველი, დაახლოებით 28% აუნჩეველი საერთო რაოდენობისა. ამავე დროს შედარებისთვის ვიტყვი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იყო მოცული 38,000 აუნჩეველი, ანუ 10,000 აუნჩევლით მეტი, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მოცული იყო 5 საათისთვის 58,000 აუნჩეველი, ანუ 20,000 აუნჩევლით მეტი. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა რამოდენიმე რესპონდენტს იმის გასაგებად,
მიზეზი რა იყო,
რა იყო ამის მიზეზი. მაგალითად, ბესო შივაძე ექიმა, პროფესორი ექიმა, რომელმაც ხმამისა მეათე საარჩევნო უბანზე სკეპტიციზმი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეობაში შეინიშნება ერთგვარი იმედ გაცვლება ზოგადად პოლიტიკოსების მიმართ და ზოგადად პოლიტიკის მიმართ, სოციალური პოლიტიკის მიმართ. გარდა ამისა, რამოდენიმე უბანზე როგორც რადიო თავისუფლებას მაგალითად საქართველოს საარჩევნო კომისიაში უთხეს დარგოები მაგამაინც აღნიშნება რაც მცირე დარგოები სულ შეესული ამდროისთვის სამი საჩივარი არის ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან თუმცა საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან არც ერთი საჩივარი არ არის შესული საგულისხმოა რომ დღის ორი საათისთვის მერობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა ეროსი კიჭმაიშვილმა გამართა ბრიფინგი ძირითადი თემა იყო 45 და 46 საარჩევნო უბნებზე მისივე სიტყვებით აუნჩელთა გაყალბებული რაოდენობა. საქმე იმაშია, რომ მისმა წუნებულებმა დააფიქსირეს ორივე უბანზე საშუალოდ 170 მოსვლელი, მაგრამ კომისიის თავმჯდომარეებმა საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცეს დაახლოებით 100 ამომრჩევლით მეტი რაოდენობა, სადაც 270. გაგა აფსიაურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს იყო მექანიკური შესრულება, რომელიც გასწორდა და ორივე უბანზე ამომრჩევლთა მოსული ამომრჩევლების რაოდენობა შეესაბამება იმ რეალურ ციფს, იმ რეალურ მოსულების რაოდენობას. ისე უნდა
კეთილი, ცოტა დრო გვაქვს დათო და თუ გაგსათქმელი მნიშვნელოვანი გითხარით, თორედა დღეს კიდევ რამდენჯერმე შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს და გავაგზავნოთ საუბარი.
ეს მონაცემები მაქვს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა დათომ ჭედლიძე გახლდათ რუსთავიდან, ჩვენი კორესპონდენტი. იგი ძირითადად ამომრჩეველთა აქტივობაზე საუბრობდა. ეს თემა დღეს ძალიან აქტუალური არის და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას რამდენჯერმე მიუბრუნდებით და ასევე რა თქმა უნდა ვკითხავთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, თუ რა იყო მიზეზი და ასე შემდეგ. ახლა კი ვაგზელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას, ისევ რეგიონებში ვრჩებით. ახლა გორისკენ გადავინაცვლებთ, კვლავ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსა და ჩვენს კორესპონდენტს დავეყრნობით. გორის 32 საარჩევნო ოლქში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მშვიდად და სერიოზული დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. გვეუბნებიან ისინი. აქტივობა დაახლოებით 1 საათის წინ, 17 საათისთვის, ანუ 29% იყო, რაც ადგილობრივი პოლიტიკოსების და დამკვირვებლების აზრით ძალიან დაბალია. გორის მერის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს სვერხობის დასახლებაში მცხოვრებმა დევნილებმა, რომლებმაც ხმამშვიდობას და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას მისცეს, თვითონ ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ ახლა გორიდან.
გორის 32 საარჩევნო ოლქში არჩევნები მშვიდად და სერიოზული დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. დამკვირვებლები მხოლოდ პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობენ. პირველი ბრალდება ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბიდან კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ გაისმა. მათი თქმით, მართველი პარტია ადმინისტრაციულ რესურსს აქტიურად იყენებს. ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატი კახატოლიაშვილი სოფელ ატენის სრწმუნებულს ნუგზარ მძინარაშვილს ამომრჩევლებზე ზეწოლაში ადანაშაულებს.
ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, კონკრეტულად ჩვენ შეგვიძლია ატენის სრწმუნებული რო დავასახელოთ, რომელიც გამოირჩევა აქტივობით, საარჩევნო აქტივობით, იქ რაღაც მოწოდებებით, რაღაც ქმედებებით, რომელიც მისი საქმე ნამდვილად არ არის და რა თქმა უნდა ეს სახელისუფლებო პარტიისა და სახელისუფლებო კანდიდატების სასარგებლოდ ხდება, რაც ყოველდღე დაუშვებელია და ამის შესახებ ჩვენ ყოველდღე ჩავაყენებთ საქმის კურსში, თურაც ხდება ატენში. ასევე შეშფოთება გვაქვს დიცთან დაკავშირებით, იქ მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, იქაც გვაქვს ინფორმაცია, რომ ზოგიერთი ადამიანები ცდილობენ კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენას, რაც გამოიხატება არჩევნების გაყალბებაში, ფალსიფიცირებაში.
კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის უფროსი კოტე თავზარაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. მისი თქმით, სოფლების რწმუნებულები წინას არ იყვნენ გაფრთხილებულები, რომ საარჩევნო პროცესში არ ჩარეულიყვნენ.
არავითარი ესეთი რაღაც არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არის დარღვევა და გამგებელი ესეთ რამეს არ ჩაიდენს, იმიტომ რომ ის გაფრთხილებულები იყვნენ სულ ყველანი, რომ არ ჩარეულიყვნენ საარჩევნო პროცესებში.
15 საათის მონაცემებით გორის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ამ მრჩეველთა 25%-მა გამოხატა საკუთარი ნება. პოლიტიკური პარტიებიც და დამკვირვებლებიც აღნიშნავენ, რომ ეს ძალიან დაბალი აქტივობაა. საოლქო კომისიაში ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა ერთი საჩივარი უკვე დაწერა. საქმე ეხება მესამე საარჩევნო უბანზე პირადობის მოწმობის გარეშე ხმის მიცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ითხოვს. შედარებით მაღალი აქტივობა იყო 101 საარჩევნო უბანში, სადაც 500 ლიახვის ხეობიდან დევნილი მოსახლეობა აძლევს. მაია გელიაშვილი აცხადებს, რომ დევნილების მიმართ ხელისუფლების ყურადღება მოდუნებულია, ამიტომ მომავალმა ხელისუფლებამ ამ პრობლემის მოგვარებაზე უნდა იზრუნოს.
დევნილებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა 100 ყურადღება უნდა მიაქციონ და დავიცვათ, მოდუნდა ყურადღება დევნილების მიმართ და თავის ბევრი რამეა გასაკეთებელი, რაც მე ეტაპობრივად უნდა დაალაგდეს და გაკეთდეს.
ამალია გორგიშელმა ხმა მშვიდობას და დევნილთა პრობლემების მოგვარებას მისცა. მისი აზრით, ახალმა ხელისუფლებამ ბუნებრივი აირის დავალიანების დაფარვისას დევნილებს დახმარება უნდა აღმოუჩინოს.
მე უკეთესობა არის ჩე, რა თქმა უნდა, მას მე დავაბრუნო რა ჩვენ სამშობლოში, მაგრამ საძრელი ეს შეფერ მოხდება. ეს შეიძლება ყოფილი იყოს გაერთიანებული ყოფილი საქართველო. შეკვეთა ჩვენი პირველ რიგში ის არის, რომ გაზის დავალიანებები ძალიან გვიჭირს. ძალიან დიდეს დავახმარონ ამას ტრენერ თუ არ ნახევარი მაინც.
წელს გორში პირდაპირი წესით პირველად ირჩევენ მერს. ასევე არჩეული იქნება გორის თემის გამგებელიც. გორის მერობისთვის 7, ხოლო გამგებლობისთვის 6 კანდიდატი იბრძვის. გორის საკრებულოში 10 კაცი პროპორციული სისტემით, 5 კი მაჟორიტარული წესით აირჩევა. 32 საარჩევნო ოლქის 107 უბანში 104517 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.
ეს გოგა აფციაური გახდათ გორიდან, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მითაც არის გამორჩეული, რომ 1-2 შემცირდა ეგრეთ წოდებული სპეციალური უბნების რაოდენობა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, საერთო ჯამში ქვეყნის მასშტაბით 20 სპეცუბანია შექმნილი, აქედან 9 თავდაცვის სამინისტროში, 8 საჯილახსრულების დაწესებულებაში, 2 შინაგან საქმეთა სამინისტროში და 1 ხანდაზმულთა პანსიონატში. ჯიმშერ ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ვითარებაში მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ უბნებზე და რა ხარვეზები აღმოაჩინეს სადამკვირვებლო მისიებმა. ახლა სწორედ მის სიუჟეტს მოვისმენთ.
392 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული გლდანის საპყრობილეში გახსნილ სპეცუბანში. თუმცა როგორც ხმის მიცემის პროცესში გაირკვა, პირადობის მოწმობის უქონლობის გამო მხოლოდ 11-მა შეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელის ქეთევან ჩაჩავას თქმით, ამგვარი ვითარება შეიქმნა იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა ყველა განსასჯელის პირადობის მოწმობით უზრუნველყოფა.
ეს ძალიან სამწუხაროა, ვინაიდან 2013 წლის არჩევნებისათვის ძალიან პოზიტიური გამონაკლისები იყო დაშვებული, როდესაც წინასწარ ციხის ადმინისტრაციამ საჯილახსრულების დაწესებულების დეპარტამენტთან და იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მათ მოახდინეს რეაგირება და წინასწარ მიაწოდეს და წინასწარ დაუმზადეს პატიმრებს პირადობის მოწმობები, ვისაც არ აქვს ეს, მოგახსენებათ, რომ პატიმრებაში უკვე პირებს თან არ აქვს არავითარი დოკუმენტაცია. შესაბამისად, ამ ეტაპისთვის, როგორც ციხის ადმინისტრაციამ გვითხადა, მათ მიაწოდეს ინფორმაცია ოჯახებს, თუმცა ძალიან ცოტა პირადობები იქნა მიწოდებული პატიმრებისათვის და შესაბამისად ამ ადამიანებმა ვერ მოახერხეს, რომ დააფიქსირონ საკუთარი კონსტიტუციური უფლება.
განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი 150 კაციანი სადამკვირვებლო მისიით ხმის მიცემის პროცესს ყველა სპეცუბანსა და საარჩევნო ოლქში აკვირდება. თუმცა როგორც ქეთევან ჩაჩავა ამბობს, რამე სახის მნიშვნელოვანი დარღვევები არ გამოვლენილა. მშვიდი ვითარება იყო ქუთაისში, მესამე ქვეით ბრიგადაში გახსნილ 127 სპეციალურ უბანზეც.
ოჩეულების მიხედვით მოდიან სამხედროები, ასე ახლა სამწუხაროდ გატარებული არის 159 ამოჩენილი. პრობლემა არავითარი არ ყოფილა, რამე ექსესებს ადგილი არ ყოფილა.
ჩევანდელ დღეს აქ ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები მიყოფები სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში. აქედან გამომდინარე, ვერ ხერხდება ჩვენ რეგისტრაციის ადგილებზე არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და გახსნილია სპეციალური უბანი სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდება ჩვენი მოქალაქეული ვალის მოხდა ამ არჩევნებთან დაკავშირებით.
სპეციალური უბნების რაოდენობის განსაზღვრისას ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იმოქმედა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან გადაცემული სიების მიხედვით. ცესკოს პრესამსახურის უფროსის ეკა აზარაშვილის თქმით, წინა არჩევნებზე 34 სპეცუბანი იყო, ახლა კი მხოლოდ 20 გაიხსნა.
იგივე თავდაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ნაკლ
მოწვეულები ამომრჩეველი ყოფილიყო სპეციებში, ხოლო დანარჩენ ამომრჩეულებს, ანუ მათ ვინც მსახურობენ და არიან სამხედრო სამსახურში, თავიანთი რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. სწორედ ამ ფაქტორმა გამოიწვია ის, რომ უფრო ნაკლები სპეცუბანია შექმნილი და ასეთი კლება არის დაუშვათ სხვა უწყებებთან მიმართებაშიც. ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე სპეცუბნებში კენჭისყრის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, არანაირ ექსცესთან დაკავშირებით არ მოგვსულია ინფორმაცია.
ეს იყო ცესკოს წარმომადგენელი ეკა აზარაშვილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი მიიჩნევენ, რომ სპეციალური სიებისა და შესაბამისად სპეცუბნების შემცირებით აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უარი თქვა მანკიერ პრაქტიკაზე. როცა ჯარისკაცები, პოლიციის თანამშრომლები და განსაშჯელები დახურულ გარემოში და ხშირ შემთხვევაში იძულებით აძლევდნენ ხმას. ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, მრავლისმეტყველი ფაქტია ის, რომ 2012 წლის არჩევნებზე 72 სპეცუბანი იყო გახსნილი.
კითხვის ნიშნები ჩნდებოდა, მე აი დახურული უბნებია და როგორ აძლევენ და როგორ მოდიან ადამიანები, იყო საუბარი თანამშრომლები მასიურად ცხადდებოდნენ და ისე აძლევდნენ ხმას. კიდევ მეორე მომენტი, რომ გვაქვს ასევე თავდასხმისთან ინფორმაცია, რომ სამხედრო მოსამსახურეები მაქსიმალურად მიცემენ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ხმას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დადებითი.
ცესკოს მონაცემებით 2014 წლის არჩევნებში მხოლოდ 3000-მა სამხედრო მოსამსახურე მისახმა დისლოკაციის ადგილის მიხედვით. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა ამბობს, არც პენიტენციური სისტემისა და არც თავდაცვის სამინისტროს სპეცუბნებზე საეჭოდ მაღალი აქტივობა, რომელიც ამომრჩევლებზე კოლექტიური ზეწოლის ეჭვს გააჩნდა, არ დაფიქსირებულა.
ამ ეტაპისათვის რაღაც გამოკვეთილი მსგავსი ტიპის აქტივობა არ შეგვინიშნავს. ძალიან ისეთი დაძაბულობა ან რაიმე ტიპის ბრძანებაზე დამორჩილების ფაქტორი და ელემენტი ჯერჯერობით არ ეტყობა სპეცუბნებს, რომლებიც მდებარეობენ თავდაცვის სამინისტროს ბაზებზე.
ეს ყარა სამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჩაჩავა, რომელსაც ჩვენი გადაცემის დაწყების წინ ჯიმ შერ რეხვიაშვილი ესაუბრა. ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს.
მეტი საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 34.74%-მა. ცოტა ხნის წინ არჩევნების მეთვალყურე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის სხვადასხვა პროცედურული დარღვევის შესახებ 71 საჩივარი აქვს დაწერილი, თუმცა გამოვლენილი დარღვევები არჩევნების შედეგებზე გავლენას არ მოახდენს. საქართველოს მთავრობამ სამწვიმარი გამოუცხადა უკრაინის ხალხს და ხელისუფლებას ლუგანსკში 59 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის გამო. დღეს კიევში გაიმართა სახალხო კრება, მათ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა მოითხოვა. ნატომ უნდა გაათვიცნო ბიეროს, რომ რუსეთი ალიანსს მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს და ამ სიტუაციასთან ადაპტირება შეძლოს, განუცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ესპანურ გაზეთ ელ პაის. 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი და 6 ქალი დაიღუპა ავღანეთის ჩრდილოეთში ავტობუსის აფეთქების შედეგად.
ახალი ამბები ნინო როდონაემ გაგაცნოთ, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, საგანგებო გადაცემას, არჩევნების დღის გაშუქებას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მთელი დღის განმავლობაში იკრიბება ინფორმაცია საპრეზიდენტო უკაცრავად ადგილობრივი არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ. პერიოდულად ვრცელდება ცნობებიც დარღვევებისა თუ ამომრჩევლის აქტივობის თაობაზე. ნინო ხარაძე იმყოფება ახლა ცესკოში, მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და პირდაპირ ეთერში ჩაგვ თვევა. ნინო, გესმის შემიხმარ?
მესმის მარინა, ბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა ნინო. იცი რა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, იმიტომ რომ მოგეხსენება, რომ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს სათქმელი დღეს მსმენელისთვის. ამიტომ პირდაპირ მინდა კითხო აქტივობის თაობაზე. დღეს ძალიან ბევრ საუბრობენ ამაზე. აი მაქედან რა იცი ამაზე, რო გითხრა თუ შეიძლება.
კი ბატონო, აქტივობის თაობაზე სულ ბოლო მონაცემები 17 საათზე გამართული ბრიფინგის მიხედვით, რომელიც გააზარავშულმა გამართა ცესკოს სპიკერმა, ასეთია მონაცემები, რომ მონაწილეობა მიიღო 1,188,215 ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 34.68%-ია. თუ შევადარებთ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს 17 საათისთვის, მაშინ 39% იყო ამომრჩევლის მისული, ანუ 5%-ით მეტი ვიდრე ამჯერად. ამასთან უნდა ითქვას, რომ ლეგიტიმაციის საკითხს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აკენებს არჩევნებისას, ვინაიდან არ არსებობს კონკრეტული პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც დასვამდა საკითხს, რომ ამაზე მეტი მოსვლის შემთხვევაში იქნება არჩევნები ლეგიტიმური, ან ამაზე ნაკლები შემთხვევაში არა, ანუ რამდენიც მოვა ერთი ამომრჩეველი რომ მოვიდეს არჩევნების შემდეგ არ ითვლება. რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა კომენტარი ცესკოს ერთ-ერთმა წევრმა ნემდარ კაკულიამ, მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს მშვიდ ვითარებაში არჩევნები და იხუმრა კიდევაც, რომ შეიძლება შედარებით მცირე აქტივობა დაკავშირებულია საფეხბურთო ჩემპიონატთან, რის გამოც ამომრჩეველთა ნაკადი, ასე ვთქვათ, დღის მეორე ნახევარში გაიზარდა, მანამდე იყო უფრო მცირე ამომრჩეველთა აქტივობა. მნიშვნელოვანი დარღვევები, რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის მალსტვილის ოლქში მე-16 საარჩევნო უბნანზე, რომლის საუბაზე სიუჟეტიც იყო საუბარი, ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში მომხდარი ამბავი, 32 უბანი ანაკლიაში, სადაც ჩაიშალა არჩევნები და ცესკოს მონაცემებით კანონდადგენილ ვადაში მოხდება იქ არჩევნების დანიშნა.
კეთილი, ნინო ხარაძეს თბილისის ამბებს მიუბრუნდებით, ჩვენ სულ ცოტა ხანში ეთერში გვეყოლება ეკა გიგაური, ამიტომ შევწყვეთ ახლა შენთან საუბარს, ნინო, თუმცა რამდენჯერმე კიდევ ჩავერთვებით დღეს მსმენელ შევახსენებ, რომ გვექნება რიგ გარეში, ასე ვთქვათ, გადაცემაც 8 საათზე 1 საათის შემდეგ, რაც დამთავრდა და საღამოს თავისუფლება, ასე რომ ნინო ხარაძეს კიდევ ერთხელ მოусმენთ. დიდი მადლობა, ნინო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს კვირაა, ზურფასო რადიო მსმენელებო, მოგეხსენებათ კვირაობით რადიო თავისუფლების დღიურები გადისხო მეთერში. ამ ტრადიციას არც არჩევნების დღეს ვღალატობ, თუმცა ასეთი დაზაბული დღე გვაქვს და ახლა თქვენ რადიო თავისუფლების დღიურებს მოისმენთ, თუმცა ეს დღიურებიც არჩევნებს უკავშირდება, უბრალოდ წინა საარჩევნო პერიოდს, რადგან მათი ავტორი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი.
8 ივნისი კვირა. მთელი დღე გეგმავდი საწავსულიყავი და როგორ გამეტარებინა ჩემი ერთადერთი უქმე დღე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. მივხვდი, რომ ყველაზე მეტად სახლში ყოფნა მომნატრებია. გუშინ დავბრუნდი ბათუმიდან, 2 დღით ვიყავი წასული ქუთაისში და შემდგომ ბათუმში ტრენინგები ჩავუტარეთ ჩვენი ორგანიზაციის ოლქის დამკვირვებლებს და მობილურ ჯგუფებს. ბოლო რამდენიმე თვეა ცენტრალური ოფისი განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს და არჩევნების დღისთვის მემზადებით. განსაკუთრებულ რეჟიმზე მეც და თითქმის ყველა ჩვენ თანამშრომელს ეცინება. ელია სამართლიან არჩევნებში მუშაობ და ჩვენთვის სულ განსაკუთრებული რეჟიმია. საბოლოოდ კვირას მთელი დღე სახლში აღმოჩნდი, თუმცა საღამოს ვერ მოვისვენე და სარბენად გავედი. გრაფიკიდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ სპორტულ ცენტრებში სიარულს. აქ კი შეზღუდული არ ვარ, როცა მომინდება რამდენი ხნითაც მაშინ დავრბივარ. 9 ივნისი ორშაბათი. დილა საელჩოში ვიზიტით დაიწყო. ვიზის პასუხი ერთ კვირაში იქნება და მეცოდინება წავალ თუ არა ვილნიუსში ტრენინგზე, რომელსაც ევროპის საბჭო აწყობს ადამიანკვირებლო ორგანიზაციებისთვის და ანგარიშების წერა შეეხება. ანგარიშების წერა აქაც ვერ გავეკეცი. ვილნიუსში პირველად ნოემბერში ვიყავი. ის დღეები არასდროს დამავიწყდება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმს ვესწრებოდი. ქალაქში იმ დროს ვიყავი, როცა საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან პარაფირების ხელშეკრულებას, რითაც კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ევროინტეგრაციის კუთხით. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობისა თუ მოსახლეობის უმრავლესობის აზრი ამ საკითხთან მიმართება ერთნაირია და უკრაინის მსგავსად სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზე არ აღმოჩნდით. საელჩოდან ოფისში მოვედი. მაგიდაზე ჩვენი მესამე შუალედური ანგარიში დამხვდა. მასზე წინა კვირის განმავლობაში მუშაობდით, თუმცა რომ შევხედე და ასე მრავალგვერდიანი და სქელი ანგარიში დავინახე, გული დამწყდა. ანგარიში სქელი, ანუ დარღვევების რაოდენობამაც მოიმატა. ანგარიშის წერაზე ჯერ არ უნდა ვიფიქრო, რადგან სამკვირიანი შუალედით ვაქვეყნებთ ხოლმე. ცესკოს კალენდარს შევხედე. არჩევნებამდე დარჩა 6 დღე. გამოდის საბოლოო ანგარიში სასწრაფო დასაწერია. ნინო ლომჯარიამეძახის ბათუმის ინციდენტზე განცხადება დაწერეს, სასწრაფოდ უნდა გავავრცელოთო. დავურეკე კოორდინატორს ბათუმში, გავარკვე დეტალები. განცხადებაც დავასრულე და გადავუგზავნე. 9 საათი დაიწყო. რეგიონებიდან კოორდინატორების მიერ მოძდილ ინფორმაციებს ვკითხულობ. ქვედა სართულიდან კამათის ხმა მომესმა. ჩვენი იურისტი დაბრუნდა სასამართლო პროცესიდან, სადაც გამგებლობის ერთ-ერთი კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხი განიხილებოდა. მაინტერესებს რა მოხდა, მივატოვე კითხვა და შეუერთდი სამზარეულოში გამართულ კამათს. 10 საათი ხდება. ცაგერში კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა. გვერდით ოთახიდან მესმის ჩვენი იურისტი რეკავს და კოორდინატორთან დეტალებს არკვევს. და ნინოს წერს იგივე ინფორმაციას მესიჯებით, რომ ტელევიზიებს კომენტარი მისცეს. წინ ბართომიზის ეს დღეები 1000-ასი დამკვირვებლისთვის სპეციალურ ფორმებს ალაგებს, ინდივიდუალურ კოდს ანიჭებს და თან ბაზაში ამოწმებს. ერთი ციფრიც რომ შეეშალოს, არა, ასეთი რამ არ მოხდება. ფერად სტიკერებზე ჩამოწერილი მაქვს, როდის რა იგეგმება ან რა მაქვს გასაკეთებელი. დღის ბოლოს მაგიდა მოფენილია ასეთ სტიკერებით. სამშაბათი 10 ივნისი. დილას ჩემადიშვილმა მაშომ გამაღვიძა. ჩოულების ამებს შემოირბინა ოთახში და ამბობს: გაჯობე, გაჯობე, მართლაც მაჯობა, ჩემზე ადრე ადგა. დღეს ისვეჭი დიდი დღეა, არჩევნების სიმულაციას ვატარებთ. იფიქრებ, ვერ ითმენენ უკვე რამდე, მაგრამ დღეს უნდა მოხდეს ყველაფრის შემოწმება, რომ 15-ში არანაირი ხარვეზი და პრობლემა არ შეექმნას ჩვენ ქსელს. შეხვედრაზე ვიყავი ამერიკის საელჩოში. სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წინა საარჩევნო დარღვევებზე ქონდა საუბარი. არჩევნების დღეს სად რამდენი დამკვირვებელი გვეყოლება და ასე შემდეგ. ოფისში დავბრუნდი და საბოლოო ანგარიშის გეგმა გადავინაწილეთ. ანგარიში კვლავ სასწრაფოა და ერთ დღეში მზად უნდა იყოს. 7 საათი ხდება. მივხვდი, რომ მთელი დღე არ მიჭამია. იგივე მდგომარეობაში არიან სხვებიც. თუ თარეკავს, უკვე ვიცი რაც უნდა. სად მივდივარ, ვეკითხები. რადიო თავისუფლებაში წინა საარჩევნო გარემო უნდა შეაფასო. თათია მამხნევებს. ყველაფერი იცი, ბოლო ტენდენციებზე ისაუბრე, არი ნერვიულო. ერთმანეთს ყველაზე მეტად ვაკრიტიკებ და ვამხნევებთ ხოლმე ეთერების დროს. რეგიონალურ კოორდინატორებთან იმეილი გავაგზავნე. ამ კვირას ბოლო ინფორმაცია ექნებათ მოსაწოდებელი. 10 საათი ხდება. ამჯერად დედა რეკავს, იცის, მაგრამ მაინც მეკითხება. სად ხარ? თათია და ნინო კიბებზე ჩადიან, მათი საუბარი მესმის. არ მჯერა, რომ ასე ადრე მივდივარ სახლში. 11 ივნისი, 4 შაბათი. ქუჩაში გამოვედი. სადაც არ უნდა გაიხედო, საარჩევნო პლაკატებია გაკრული. ბევრი ყურადღებას არ აქცევს, ამ მხოლოდ სურათს და საარჩევნო ნომერს უყურებს. ვაკურდები, პლაკატები ჩამოხეული ან დაზიანებული ხომ არაა. აქვს თუ არა ყველა მათგანს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წარწერა ტირაჟის, დამკვეთის, თარიღის შესახებ. ბოლო ანგარიში მსგავსი რამდენიმე ფაქტი მოხდა და ინსტინქტურად ვუკვირდები. ოფისში დღეს ბევრი ხალხია. პივიტი ცენტრის ოპერატორები დილიდან დამკვირვებლებთან რეკავენ და ზეპირტესტირებას უტარებენ. ბართო ღამე ოფისში დარჩენილა, ფორმების ბეჭდისას ქსეროქსის აპარატი გაფუჭებია, მარტოს დაუშლია და შეუკეთებია. რადიოში წასასვლელად ბემზადები. ამობეჭდე განცხადებები, რაც ბოლო კვირის განმავლობაში გამოვაქვეყნეთ. ყველა მათგანი ერთნაირად თავდება. მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს თავი შეიკავონ აგრესიული ქმედებებისგან. მოუწოდებთ თითოეულ მოქალაქეს უარი თქვან პროტესტის ძალადობრივი ფორმებით გამოხატვაზე. იმედია, როდესმე მაინც ვისწავლეთ პოლიტიკურ კულტურას და განსხვავებული აზრის პატივისცემას. რადიოდან დავბრუნდი, მაგრამ ისევ შეხვედრაზე მივდივარ. გზაში საცობია, მე დანუცი სალაპარაკო დროც მოგვეცა. საცობები ცუდად ფხდის და მაღიზიანებს. ძღოლები მოძრაობის ელემენტარულ წესებსაც არ იცავენ. ტროტუარებზე ხომ საერთოდ ვერ გაივლი. იმედია, ამ პრობლემას როდესმე მაინც ეშველება. გოგოები მთელი დღე მესეჯებს მწერენ. იციან წარმოუდგენელს ფთხოვენ, საღამოს შევიკრიბოთო. სუსტ პასუხს ვერ ვეუბნები. თეონა მირეკავს, სიახლეები მაქვსო. აი აქ კი იციან, რომ აუცილებლად მოვიცლი. ღამით ავუყევი სახლისკენ მიმავალ მთაწმინდის აღმართს. გვიანია, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე მამა დავიწე ასვლა. შემიძლია საათობით ვითგე და იქიდან უყურო ღამის თბილისს. ხუთშაბათი, 12 ივნისი. დილა ისევ დიშულებით დაიწყო. ანი სკოლაში მიდის. მაშო ბაღში წასასვლელად გამოიპრანჭა და მეკითხება: ლამაზი ვარ? ოფისში მოვედი, კომპიუტერი ჩავრთე, ახალ ამბებს უნდა გადავავლო თვალი, თუმცა მეშინია პირველ ნიუსად არ დამხვდეს, რომ ქმარმა ფეხძიმე ცოლი მოკლა, ამ ბიჭმა შეყვარებული დაასახიჩრა. ბოლოთვის მანძილზე მსგავსი ინფორმაციები შემაშფოთებლად ბევრი იყო. სამწუხაროდ საზოგადოებაც თითქოს და ინდიფერენტულია ამ თემასთან მიმართებით. ნინო დღეს ფაქტობრივად ვერც ვნახეთ. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა დელეგაციასთან აქვს წინა საარჩევნო გარემოზე შეხვედრები. საღამოს კი ტელევიზიებში ისევ იმავე თემაზე უნდა ისაუბროს. გვიან ღამით ჩვენი ანგარიშის ჩასწორებაც მოუწევს. მიყვარს როგორ ახერხებს ამდეს. არასამთავრობოების ერთობლივი განცხადებისთვის ფიზიკური ანგარიშის წორებისა და კამპანიის ხელშეშლის ფაქტებზე უნდა დავწერო. ძნელია ეს ყველაფერი ნახევარ გვერდში ჩაატიო. ელენემ თხოვა ინციდენტების ცენტრის დათვალიერება. არჩევნების დღეს იურისტებთან ერთად მომიწევს ყოფნა და მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი 1000-ზე მეტი დამკვირვებლისთვის კონსულტაციების გაწევა. გარდა ამისა მომიწევს არჩევნების პორტალის გაკონტროლება, რომ მთელი დღის და ღამის განმავლობაშიც ინფორმაცია დროულად აიტვირთოს. საბა და მარიამი თავისუფალი უნივერსიტეტიდან დაბრუნდა, სადაც არჩევნების პორტალის პრეზენტაცია გამართეს. არჩევნების პორტალი ისვეთთან და ზოგადად არჩევნებთან ჩემს პირველ ნაბიჯებთან ასოცირდება. მუშაობა თავდაპირველად სწორედ პორტალის ასისტენტად დავიწყე. წელს ზაფხული ორმაგად ცხელია, არჩევნების ციებცხელება საფეხბურთო ციებცხელებაც ემატება. მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურ გახსნას ვუყურე, თუმცა უფრო მეტი სანახაობის იმედი მქონდა. სანახაობით იმედია ფეხბურთელები გაგვაოცებენ. ტრადიციას არ უღალატე და ძილის წინ ცოტა წავიკითხე. 13 ივნისი პარასკევი. 12 საათზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის პრეზენტაციაზე ვიყავი. თემა, რა თქმა უნდა, არჩევნებთან კავშირშია და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას შეეხებოდა. ოფისში დაბრუნებისთანავე იურისტების ტრენინგს შეუერთდი. ბოლო ინსტრუქციები მივეცით ინციდენტების ცენტრის იურისტებს. რა დარღვევაზე რა რეაგირება უნდა მოახდინოთ, საჩივრები როგორ დავაწერინოთ დამკვირვებლებს და ასე შემდეგ. პატარა სიმულაციაც ჩავატარეთ და კვირამდე დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. Професии зарчевис азустат вицоди, რომ იურიდიულზე ჩაბარება არ მინდოდა. ისვე ჩიკი სულ იურიდიულ საკითხებთან მიწევს შეხება. ოფისში მეუბნებიან იურისტის დიპლომი უნდა გადმოგცეთო. დღეს კიდევ ორ სხვა ტრენინგს ატარებს სამართლიანი არჩევნები. პირველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, რომლებიც არჩევნების ჩვენი ორგანიზაციის ეგიდით დააკვირდებიან. მეორე ტრენინგი ერთ-ერთი საერთაშორისო დელეგაციის წარმომადგენლებისთვის ტარდება, რომლებიც ჩვენი ორგანიზაციის დაკვირვების მეთოდოლოგიით არიან დაინტერესებულნი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები პირველად ჩაშან ჩავდეთ არჩევნებში და წელსაც შევთავაზეთ თანამშრომლობა. ჟურნალისტმა დამირეკა, ინტერვიუ უნდა. თემა ისევ იგივეა წინა საარჩევნო გარემო. ერთობლივი განცხადების საბოლოო ტექსტს ვამუშავებთ ხვალინდელი პრესკონფერენციისთვის. ოფისში საერთაშორისო ექსპერტით შემოგვიერთდა. პივიტი მეთოდოლოგიაზე მსჯელობენ და ბოლო დეტალებს ათანხმებენ. საბა მესეჯი მომწერა. აი ვნიდან გადმომხედეო. გავედი და ქვემოთ ვიყურები, რომ დავინახო. ხმა მესმის ხითა რა ქვართ. საბა და დაჭი გარეგანათების ბოძზე ინტერნეტის კაბელებს ამაგრებენ. ამას ქვია, არჩევნებამდე დარჩა 2 დღე. ექსტრემალურ პირობებში ვმუშაობთ. 10 საათია, ფიქრობ სახლში წასვლაზე, მაგრამ კიდევ მინდა რაღაცეების მოსწრება ხვალისთვის. ტელეფონი ზარი არ წყდება, რეგიონებიდან ბოლო ინფორმაციებს მაწვდიან. 14 ივნისი, შაბათი. ხვალ არჩევნებია, დღე რომლისთვისაც დიდი ხანია მემზადებით. დილის 6 საათზე უკვე ოფისში უნდა ვიყო. ღამის გათენება რომ ნამდვილად მოგვიწევს, ვიცი. ხვალინდელი დღე და მერე მორჩა დავისვენებთ, მაგრამ მეორე წამს მახსენდება, რომ ჯერ კიდევ ვერ დავისვენებთ. არჩევნების შემდგომ არანაკლები სამუშაო გვაქვს, საჩივრები საბოლოო ანგარიში. შესაძლოა მეორე ტურიც დაინიშნოს და მერე კი ისევ თავიდან დაიწყება ყველაფერი. თვისობრივად ძალიან საინტერესო არჩევნები გველის. პირველად ვირჩევთ პირდაპირი წესით გამგებლებსა და მერებს თვითმართველ ქალაქებში. ამიტომ ვიმედოვნებ მოსახლეობა იაქტივირებს და მივლენ არჩევნებზე. იმედია ხვალინდელი დღე მშვიდობიანად, სამართლიანად და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ჩაივლის, რითაც კიდევ ერთ ნაბიჯს გადავდგამთ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების კუთხით.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ ახლა მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დღიურები, რომლებიც აქტუალურად ჟღერდა წინა საარჩევნო პერიოდს ეხებოდა. მათი ავტორი გახდათ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების პროგრამის კოორდინატორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ცხადია, ვუბრუნდებით დღევანდელი დღის მიმოხილვას, არჩევნების დღის მიმოხილვას. ეკა გიგაურია ახლა ჩვენი სტუმარი, ჩვეულებრივი ამბავია ეკა სტუმრობა ამ სტუდიაში, განსაკუთრებით არჩევნების დღეს. ეკა გიგაური გახლავთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი, და ახლა იგი ჩვენთან ერთად განიხილავს, რა მოხდა დღეს. პირდაპირ მოვიდა მედია ცენტრიდან, იქ მას და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ძალიან ხშირად აქვთ პრესკონფერენციები. ეკა, მოდი ახლა ერთად შევაჯამოთ დღევანდელი დღე ამ მომენტამდე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღე არ დამთავრებულა. აქვე მოდი შევახსენოთ მათვისაც, ჯერ არ მიუწია ხმა, რომ კიდევ არის დრო. საათზე მეტია დარჩენილი, ჯერ კიდევ 8 საათზე დაიკეტება საარჩევნო უბნები, რომ ის ვისაც ჯერ არ მიუწია ხმა, მივიდეს და მისცეს ხმა. და სწორედ ამით დავიწყოთ, მოდი საუბარი, მივიდეს და მისცეს ხმა, იმიტომ რომ აქტივობაზე, საარჩევნო აქტივობაზე იყო ძალიან ბევრი ლაპარაკი დღეს. როგორია თქვენი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა შტაბიშტილება, თქვენი შტაბიშტილება და თქვენი კოლეგების?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ვესალმები თქვენს მსმენელს. კი, ნუ ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი დამკვირვებელი ყავს თბილისში, ანუ იმ 700-ს დაახლოებით 700 უბრუნდა, რომელიც არის თბილისში, 400 ვფარავთ, ასე ვთქვათ, და 400 სტატიკური დამკვირვებელი ყავს. ჩვენ არ ვაგროვებთ ინფორმაციას ზოგადად აქტიობასთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი დამკვირვებლები გვაწვდიან ინფორმაციას და გვეუბნებიან ზოგად შტაბეჭდილებებს, და ნუ მათი შტაბეჭდილებაც ის არის, რომ თბილისში არის ძალიან დაბალი აქტივობა, განსაკუთრებით შუა დღეს, დაახლოებით 2 საათამდე მართლა ძალიან დაბალი აქტივობა იყო, მაშინ როდესაც ზოგადად ადამიანები უფრო მეტად ცდილობენ, რომ დილით ასე ვთქვათ მოიცილონ ეს საქმე და ამის შემდეგ უკვე თავიანთ საქმეს მიხედონ, ხომ? და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ მაშინაც კი თუ კი ადამიანებს არც ერთი კანდიდატი არ მოწონთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისინი მივიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, ისთვის რომ მონაწილეობა მიიღონ ზოგადად თავიანთი ქვეყნის მომავალში, ასე ვთქვათ, და იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც პირდაპირ გავლენას მოახდენს
განსაკუთრებით ამარჩევნებზე.
ეს
არის რა, იმიტომ რომ ეს არის ის შემთხვევა, როცა მათ უშუალოდ აი ისთან ექნებათ ყოველდღიური ურთიერთობა
და
სამომავლოდ ეს უნდა გადაწყვეტილო.
და მე ვიტყოდი, რომ აი სხვა წლებთან შედარებით, ნუ ხა 2012 წლამდე პერიოდი რომ ავიღოთ, მართლაც ამომრჩეველს ჰქონდა საშუალება, რომ მაქსიმალურად მიიღოთ განსხვავებული ტიპის ინფორმაცია განსხვავებული მედია საშუალებებიდან. ანუ ნამდვილად მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ ინფორმირებული არჩევანი გაეკეთებინათ და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს არჩევანი მათ დაეფიქსირებინათ საარჩევნო ყუთთან.
აი, თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო, ამას ვიმეორებ დაჟინებით, იმიტომ რომ მართლაც ჯერ კიდევ დრო არის. მანამ მინდა გკითხოთ, აი ექსპერტები რას ამბობენ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
აი, არ ვიცი, იცით, ყველაფერი შეიძლება იყოს. შეიძლება ის იყოს, რომ მოქალაქეები არ თვლიან საჭიროდ, რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ფიქრობენ, რომ არაფერს აზრი არ აქვს და მაინც მათი უფლებები და მათი ინტერესები არ იქნება გათვალისწინებული და ყველა პოლიტიკური პარტია არის ერთნაირი. შეიძლება ეს იყოს. შეიძლება იყოს ის, რომ მათ არავინ არ მოწონთ, მაგალითად, ესეც შესაძლებელი იყოს და ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ერთი დამატებითი და განსხვავებული ძალის მოლოდინში არიან პოლიტიკ კურდალაზე ვსაუბრო. შეიძლება ისიც იყოს, რომ მოლოდინები რაც მათ ქონდათ არ გამართლდა და მათ აბსოლუტურად სხვა ეს დაკვეთა ქონდათ ხელისუფლების მიმართ, ესეც შესაძლებელია იყოს. და ისიც, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ მათი დაკვეთები არ შესრულდა, ნაწილის დაკვეთები არ შესრულდა, ეს არნიშნავს იმათ, რომ ისინი მომხრეები გახდნენ ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის. ხომ? ანუ ეს ალბათ რაღაც ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ეკა დარჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მანამ ჩვენ ახლა ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზეთ. ლელა კუნჭულია მუშაობდა ამაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველადი შედეგები, ეგზიტ პოლების შედეგების სახით, თბილისის დროით 20-ზე გამოცხადდება, წელსაც იქნება ეგზიტ პოლები. ეს საზოგადოების ყურადღება წელს ორი ტელეკომპანიისკენ იქნება მიმართული, რუსთავი 2-ის დაკვეთით ეგზიტ პოლების და აკეთებს ეგზიტ პოლებს გერმანიაში დაფუძნებული კომპანია GFK, ხოლო ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით სამუშაოებს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT ასრულებს. აი, რა მიზნებს ემსახურება ეგზიტ პოლები? მოგეხსენებათ, მათ გარკვეული უნდობლობით ეკიდებოდნენ საქართველოში, რა იწვევდა ამ უნდობლობას და როგორ შეიძლება დაიძლიოს იგი. 8 საათზე გამოცხადდება რა წამსაც დაიხურება უბნები, დაიწყება ვთქვათ ამ ეგზიტ პოლების შედეგების გამოცხადება. ჩვენ 8-ზე დღეს გვაქვს სწორედ დამატებით პროგრამა, აღია ეთერი, პირდაპირი ეთერი გვექნება. მანამდე კი აი, რო წარმოდგენა კონდეს ჩვენს სმენელს, რაზეა საუბარი, ლელა კუნჭულიას მოусმინოთ და ეკა თქვენს მოусმინეთ.
ავტორიტეტიანი მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია გერმანიაში დაფუძნებული GFK რუსთავი 2-ის დაკვეთით ეგზიტ პოლებს 7 თვითმართველ ქალაქში ჩაატარებს. ესენია თბილისი, თელავი, რუსთავი, გორი, ქუთაისი, ბათუმი და ზუგდიდი. ტელეკომპანიის ინფორმაციით 20 საათისთვის დათვლილი იქნება ხმების 85%, ხოლო ეგზიტ პოლების საბოლოო შედეგებს მაყურებელი უკვე მოგვიანებით გაეცნობა. როგორც ამ 7 ქალაქის სავარაუდო მერებზე, ასევე თბილისის 50 წევრიანი საკრებულოს ნახევარ.
მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს ეგზიტ პოლი არ ეხება, ამიტომ ვინ მოიპოვა სავარაუდო უმრავლესობა საკრებულოში, ამაზე მხოლოდ წინასწარ გამოკითხვაზე დაყნობით საუბარი საღამოს 8 საათზე ჯერჯერობით ნაადრევი იქნება და სრული სურათის დასანახად საჭირო იქნება CESCO-ს მონაცემები.
ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით ეგზიტ პოლებს თბილისის მასშტაბით ანალიზისა და კონსულტაციის კომპანია ACT ატარებს. 20 საათიდან მაყურებელს ინფორმაცია მიეწოდება როგორც საკრებულოს პროპორციული სიებით გასულთ, ასევე დედაქალაქის სავარაუდო მერის შესახებ. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას 60 საარჩევნო უბანზე 226 ადამიანი აწარმოებს. ACT-მ ეგზიტ პოლები 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ჩაატარა და მისი შედეგი 1.4%-ით განსხვავდებოდა CESCO-ს საბოლოო მონაცემებისგან. როგორც კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა თინათინ რუხაძემ უთხრა, 15 ივნის რადიო თავისუფლება შედეგის სიზუსტი ამომრჩეველთა გახსნილობაზე და უარების მაჩვენებელზეა დამოკიდებული. მისი განმარტებით ჩარჩანდეს მაჩვენებელი მაღალი იყო და ამის მიზეზი შესაძლოა პოლიტიკოსების დამოკიდებულება იყოს.
ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ მუდმივად პოლიტიკოსების მიერ ხდებოდა დისკრედიტაცია სოციოლოგიური გამოკითხვის კომპანიებისთვის. ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად ეჭვის ქვეშ დგებოდა ყველა გამოცხადებული ციფრის ფიქრი, და რა თქმა უნდა, ხა ეს ზეგავლენას ახდენს. უარების მაჩვენებელზე თუ კითხულიან, რომ მაინც მათ მონაცემს არასწორად გააშუქებენ, აღა ინტერესი აქვს ხო ადამიანს. უფრო მომავალში უნდა პოლიტიკოსებმა ეს გაითვალისწინონ და ხილათ მოექცნენ ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების რეპუტაციას, იმიტომ რომ ნამდვილად ისინიც უნდა იყვნენ დაინტერესებულები, რომ რაც შეიძლება ზუსტი იყოს ეგ პოლის მონაცემი.
იმას, რომ საარჩევნო უბნებიდან გამოსული ამომრჩეველი საკუთარი არჩევანის გამჟღავნებას ერიდება, სკეპტიკოსი პოლიტიკოსების კრიტიკას ნაკლებად აბრალებს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლება, შესაძლოა ეს უფრო წინა წლებიდან გამოყოლილი შიშის ბრალი იყოს.
ჩემის აზრით, პრინციპში მაინც გარკვეული ინერცია არსებობს იმის მიმართ, თუ რატომ აინტერესებს ჩემი არჩევანის შესახებ ვიღაცა უცნობ ადამიანებს. აი, ეს უფრო მეტად მუშაობს, ვიდრე ის, რომ მისი გამონათქვამი მანიპულირების საგანი შეიძლება გახდეს.
ექსიტპოლი, როგორც საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის მყისიერად დაკმაყოფილების ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტი, არჩევნების აუცილებელ თანამგზავრად მიაჩნია სოსო გალუმაშვილს და თვლის, რომ ნდობა ამ აუცილებელი პროცესის მიმართ საქართველოში სულ უფრო იზრდება. პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტის თქმით, იყო დრო, როცა ექსიტპოლების შედეგები სიგნალი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის, რომ ასეთივე მაჩვენებლებზე აეღო სწორება და ხმებიც შესაბამისად დათვლილიყო. ეს გახლავთ ლელა კუნჯულია, იგი ეგზიტპოლების თაობაზე გვესაუბრებოდა. ეგზიტპოლებით დავიწყებთ სწორედ ჩვენს შემდეგ გადაცემას. ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ რიგ გარეშე, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ეთერი გვაქვს დღეს. რადიო თავისუფლება 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე დაბრუნდება ეთერში თითქმის 1 საათის შემდეგ. ახლა კი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ ეკა ჩვენთან რჩება გიგაური სტუდიაში, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი, და ცხადია, რომ აი ეს ბოლო და მთავარი კითხვა დღევანდელი არჩევნების შეჯამების ფასაზე დარღვევების შესახებ მინდა გითხოვე.
დარღვევები ჩვენ ნამდვილად დავაფიქსირეთ, თუმცა საერთო ჯამში შეიძლება ვთქვა, რომ ამ დარღვევებმა არ შეიძლება გარკვეული გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე. დღეს აი ამ მომენტისთვის ნამდვილად ეს უნდა ითქვას. დაახლოებით 20 მნიშვნელოვანი დარღვევა დავაფიქსირეთ ჩვენ და აქედან, და ასევე 15 უმნიშვნელო, 11 საჩივარი გვაქვს დაწერილი. ყველაზე პრობლემატური უბნები მაინც იყო ზუგდიდში და მარტვილში. თქვენ იცით, რომ მარტვილში მე-16 უბნიდან გაიტაცეს ბიულეტენები.
ანუ
იყო მაგალითად იგივე მარკირების პროცედურების დარღვევით კენჭისყრის მონაწილეობდნენ ადამიანები ხმის მიცემის პროცედურებში და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მთლიანად გავლენას ვერ მოახდენს. ჩვენ გვიკავშირდებოდნენ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია და გვაწვდიდნენ ინფორმაციას პრობლემებთან
დაკავშირებით. ხო, ანუ
იცით, აი
ხერხებდით გადამოწმებას.
ჩვენ ვახერხებდით ძირითადად გადამოწმებას, იმიტომ რომ ვფიქრობდით, რომ არ არის კარგი, როდესაც პოლიტიკური პარტია მოგმართავს და შენ არ ამოწმებ ამ ყველაფერს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და ჩვენ ვეკითხებოდით თვითონ ამ პარტიების წარმომადგენლებს იქ უბნებზე, რომლებიც არ ადასტურებდნენ ამას. და ჩვენთვის ეს ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ დილიდან ვერ როდესაც გაწვდიან ინფორმაციას და შენ ვერ ადასტურებ ამოწმებ და არ დასტურდება ეს ყველაფერი, მე უკვე უნდებლობის ფაქტორი გიჩდება და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთო ჯამში კი იყო გარკვეული დარღვევები და ამაზე საზოგადოება მიცის, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ამ დარღვევებმა შეიძლება გავლენა მოახდინონ ზოგადად არჩევნების შედეგებზე.
ძალიან კარგი. ეგა ჩვენ კიდევ გვაქვს რამდენიმე წუთი და დამკვირვებლები, ზოგადად დამკვირვებლების თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ვინ აკვირდებოდა ამ არჩევნებს? ამაზეც ბევრი საუბარი იყო, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო.
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ძირითადად იყვნენ, საერთაშორისო არასამთავრობოებიც და ასევე მაგალითად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ოდირის დამკვირვებლები ჩვენ წელს არ ყოლია და ვფიქრობთ რომ რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა მათი დამკვირვებლებიც რო ყოფილიყვნენ ქვეყანაში, მაგრამ როგორც გავიგეთ, ეს იყო ბიუჯეტთან დაკავშირებული პრობლემა და ამათ ვერ მოახერხეს მისიის გამოგზავნა ქვეყანაში. თუმცა მე ვფიქრობ რომ საკმარისი რაოდენობით იყვნენ, როგორც საერთაშორისო არასამთავრობოები, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობოები და ნამდვილად მე ვფიქრობ რომ მოსახლეობას აქვს ინფორმაცია და ექნება საბოლოო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობდა არჩევნების დღე.
Და ბოლო კითხვა, თითქმის ყველა, ვისაც დღეს ჩვენ მივმართავთ, ექსპერტებს გულისხმობ, ყველა საუბრობს ადარებს რაღაც სხვა არჩევნებს. მოდი ჩვენ ნუ შევადარებთ აი თქვენი საერთო შტაბიშტილება ზუსტად ორი სიტყვით დღევანდელი არჩევნების თაობას.
Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საკმაოდ კარგად ჩატარდა. ვფიქრობ, რომ პრობლემები იყო დაკავშირებული მაინც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ადგილებზე, ისინი უფრო კვალიფიციური უნდა ყოფილიყვნენ და მათ ალბათ მათ ტრეინინგზე უნდა იზრუნოს ადმინისტრაციამ. რა თქმა უნდა, არჩევნების დღეს ვერ განვიხილავ წინასაარჩევნო პერიოდისგან, ანუ პერიოდის გარეშე, და რა თქმა უნდა ის ეწოლები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა, ეს არის ის მნიშვნელოვანი და ის პრობლემატური საკითხი, რომელზეც ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობდით, მაგრამ თვითონ არჩევნების დღე მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურად ჩატარდა და იმედი გვაქვს, რომ როდესაც დათვლა დაიწყება ხმების, აქ არანაირ პრობლემას ადგილი არ ექნება.
ძალიან დიდი მადლობა, ეკაიკა გიგაური გახლდათ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, ჩვენი მუდმივი სტუმარი განსაკუთრებით არჩევნების დროს, და ამით მთავრდება კიდეც ჩვენი გადაცემა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას თბილისის სტუდიო და მას მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. ახალი ამბები ნინო როდუნაიამ გაგაცნოთ, ის გააგზელებს ახლა ახალ ამბებს სულ რამდენიმე წამში. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ჩვენ ერთმანეთს უკვე 1 საათში შევხვდებით, ნახევარი საათით, ანუ შევხვდებით საღამოს 8 საათზე. შემდეგ ყოველი საათის დასაწყისში მოისმენთ 5 წუთიან ახალ ამბებს, შემდეგ კი ხამის 12 საათზე დავუბრუნდებით. იმ დროისთვის ბევრად უფრო მეც გაგაცნობთ. ახლა კი გემშვიდობებით და სიტყვას ნინო როდუნაიას გადავცემ.